Unë plaku, Gajit të dashur, të cilin e dua në të vërtetën. I dashuri im, të uroj të kesh mbarësi në gjithë shka dhe të gëzosh shëndet, si që ka mbarësi shpirti ytë. U gëzova shumë kur erdhen vëllezrit dhe dëshmuan për besnikrin tënde ndaj së vërtetës, do me thënë, si ti po vazhdon të ecësh në të vërtetën. Nuk kam gëzim më të madhë se ky, që të dëgjoj se bijtë mi po ecin në të vërtetën. I dashuri im, ti po vepron me besnikri në gjithçka që bën për vëllezrit dhe sidomos kur janë të huaj. Ata dëshmuan për para kishës për dashurinë tënde. Mirë do të bësh ti përsjellesh në mënyrë të denjë për Perëndin, sepse ata dolën për hir të emrit, pa pranuar asgjë nga paganët. Prandaj, ne duhet i përkrajmë njerëz të tillë që të punojmë së bashku për të vërtetën. I shkrova diçka kishës, por Diotrefi, që kërkon të jetë i parë ndër ta, nuk dëshiron të ketë të bëjë me ne. Prandaj, po të vi, do të zënë gojë ato që bën ai, i cili na përgojon me fjalë të liga. Nuk i mjafton kjo, por nuk i pret as vëllezrit. Ai i ndalon edhe ata që kanë dëshirë t'i presin dhe i flak jashtë kishës. I dashuri, mos i mito të keqen për të mirën. Ai që bën mirë është prej Perëndis, ai që bën keq nuk e ka parë Perëndin. Të gjithë dëshmojnë për Dimitrin, madje edhe vetë e vërteta. Edhe ne dëshmojmë, dhe ju e dini se dëshmia jonë është e vërtet. Shumë gjëra kam për të shkruar, por nuk duhet të t'i shkruaj me bojë e penë. Shpresoj të të shohë së shpejti, dhe do të flasim goja gojes. Paqja qoftë me ty. Miqt të përshëndesin. Përshëndeti miqt, se cilin me emër.